Оповідання. Різний менталітет. Моя подруга, 35-річна Інна, налаштувалась заміж за іноземця. Подія визначальна, рішення нетривіальне. Він, як принц на білому коні, але не прискакав, а прилетів лайнером із самих Нідерландів познайомитись з потенційною нареченою та її батьками. А так як Інна, звісно, не володіє голландською і лише на слабеньку трієчку англійською, то мене, філолога за освітою, запросила в якості перекладача спілкування із заморським гостем. Вислухавши її оповідь про прийдешнє побачення, я вдовольнила її прохання. Потрібно допомогти подрузі, а раптом це її зірковий час. А мовний бар'єр може бути каменем спотикання в розвитку її стосунків з іноземцем. Ми виключили думку, що інтелігентний, освічений європеєць не володіє англійською. І не помилились. Але про це не зараз. Слід відразу внести в оповідь певне роз'яснення. Так ось, ця Інна доволі симпатична, караока шатенка з 4-річним синочком, якого, як пізніше з'ясувалося, народила лише для себе, усе своє свідоме життя прожила поруч з мамою, домогосподаркою і батьком, військовим командиром. Вона зростала в щирій любові, слухняною та милою дівчинкою. Але занадто велике бажання батьків виховати єдину дочку всебічно розвиненою особистістю, взірцеву ученицю і гордість сім'ї та школи ні до чого доброго не призвело. Інні бракувало часу для спілкування з подругами через її щільний графік відвідування загальноосвітньої, спортивної та музичної шкіл. У дитини через її тотальну зайнятість майже не було досвіду спілкування з однолітками, а пізніше – з особами протилежної статі. До 30 років Інна перебувала в статусі незаміжньої дівчини. І коли її однокласниці повиходили заміж, народили дітей, панянка замислилась над своїм життям і майбутнім. Вона здобула 2 вищих освіти, а своє кохання так і не зустріла. Прийшов час, коли вона зрозуміла, що так більше жити не можна. Потрібно терміново щось змінювати, інакше попереду невтішна перспектива. Неминуча самотність, матеріальна скрута, розхитані нерви, хвороби. Ось тоді в її голові і виникло бажання зробити революційний крок – перезавантаження власної долі. Адреса міжнародного журналу знайомств, 2 професійно зроблених глянцевих фото, коротке резюме повідомлення про себе, та полетів месендж Інни знайти гідного супутника життя в усі куточки світу. Чекай і обирай чоловіка своєї мрії. Сьогодні ми зустрічаємо Едварда, голландця за походженням, потенційного нареченого. Вся родина Інни не один день готувалася до зустрічі з гостем. Ретельно зроблено генеральне прибирання квартири. Все вражає свіжістю і чистотою. незвично прозоро сяє і переливається усіма кольорами веселки масивна кришталева люстра. А шибки у вікнах такі чисті, що кортить підійти ближче до вікон і доторкнутися до них, щоби пересвідчитись в їхньому існуванні. Завдяки цій знаменній події в житті дочки батьками навіть частково замінено старі меблі на нові. Усі домочадці вдягнені по-святковому. А 4-річний син Інни Сашко усім своїм виглядом нагадує різдвяного янголятка. На ньому білий костюмчик, золотаві кучерики до плечей, а за наказом дідуся та за проханням бабусі малий не докучає дорослим, а поводить себе зразково. Сидить за столом і щось малює кольоровими олівцями у великому альбомі. Заради успішного завершення делікатної справи потенційна теща Олена Миколаївна навіть зробила перманентні кучерики і цілісний ранок човгала по квартирі з косметичною маскою на обличчі, добре усвідомивши зміст народного прислів'я. Якщо бажаєш дізнатися, якою буде в майбутньому твоя дружина, подивись на її матір. А майбутній тесть підготував, ніби перед парадом Збройних сил, свою дорогоцінну колекцію зброї. Шаблі та клинки, ретельно начистивши їх пастою Гої. Ми з Іною вже на литовищі. Літак приземлюється. Обличчя подруги від хвилювання вкривається червоними плямами. Тільки їй цього зараз і не вистачало. Я, як можу, її заспокоюю. Пасажири спускаються трапом, не кваплячись. Отже, де ж наш принц? Майорить у моїй голові. Інна вся в напрузі. Вона уважно спостерігає за прибулими. Намагається побачити своє омріяне щастя. А я подумала, от йолопи, ну чому б нам раніше не здогадатись і не виставити табличку «Едвард»? Тоді ми б уникнули хвилювання. А поки що терпляче спостерігаємо за висадкою пасажирів. Я уявляю, що наразі робиться в душі Інни. Не дай Боже розчаруватися їй в усій цій витівці. На фото Едвард виглядає досить презентабельним, симпатичним чоловіком. Але де гарантія, що вона йому сподобається? Перед нашими очима пропливають фігурки чоловіків і жінок різного віку. Яскрава юрба новоприбулих прямує до аеровокзалу. Вводить в оману нас один імпозантний спортивної статури чоловік. Крім невеликої спортивної сумки, у нього в руках нічого немає. За всіма ознаками – наш об'єкт. Але чому він зовсім не звертає уваги на людей, що його зустрічають? Обличчя Інни помітно витягуються у німому запитанні. В цей момент вона мені нагадує голодного собаку, котрий ретельно нюхає повітря, шукаючи собі харч. Бідолашна подруга. Вервичка пасажирів, що зійшли на землю, обривається. Здається, вийшли усі. Так, чергова невдача. Знову не заладилося, зірвалося. Шкода. Щиро співчуваю подрузі. Інна гарячково потирає руки. Вона завжди так робить, коли нервує. Її щоки палають червоним маком. До останнього терпляче чекаємо моменту, коли стане достеменно зрозуміло, що салон літака спорожнів. Хвилина, дві. Розвертаємося і робимо крок у звичне минуле життя. Наразі вже без мрій і без будь-яких сподівань. І раптом, ще раз озирнувшись, Інна помічає ще одного чоловіка, який припізнився з висадкою. «Світлано, подивися!» Вона хвилююче, радісно звертається до мене. «Як на мене, це він, Едик!» Я спантеличено кидаю погляд на прибулого, потім на обличчя подруги, яке з кожною секундою міниться і розквітає в неймовірно гарній посмішці. І про себе зауважую. Господи, як же потрібно самотності в'їстися в душу і серце жінки, щоб вона ось так намалювала в своїй уяві майже ідеальний образ майбутнього чоловіка. Фантастика! Та ще й встигла трансформувати у звичну для нашої мови форму його ім'я. Це ж треба? Едик. Тим часом Едвард Едик, не кваплячись, сходить по трапу зі спортивною сумкою на лівому плечі. А у правиці обережно, як малу дитину, тримає загадкову велику коробку. Ми відразу допетрали, чому він виходить з літака останнім. Не помітити нас чоловіку просто неможливо. Ми одні залишилися з числа людей, котрі когось зустрічають. Гідно тримаємо паузу. Він уважно вдивляється вдалину, помічає нас. Розгублено ідентифікує зображення на фото в журналі знайомств з нами, живими натурами. Зупиняється неподалік. Ретельно дивиться в наш бік. Ми рятуємо ситуацію. Йдемо на зближення. Я помічаю його статечну спортивну фігуру, приємні риси обличчя та далеко не молодий вік. Але за реакцією подруги роблю висновок, що її ця дрібниця зовсім не хвилює, аби людина була хороша. Зустріч і знайомство, як кажуть, відбулися за дружніх теплих обставин. Таксі швидко доправило нас додому Інни, де її батьки нас чекали з нетерпінням. У найбільшій кімнаті з великим натхненням вже був по-святковому сервірований стіл. Щоправда, коли Едвард побачив такий кулінарно-естетичний натюрморт, то був дуже вражений. Дивлячись на мене, він здивуванням запитав: «Are they waiting many guests?» Я відповіла, що крім нього батьки Інни нікого не чекають. Він для них єдиний гість. Окинувши оком стіл, що ряснів різними наїдками і напоями, іноземець здивувався ще більше. «І батьки Інни думають, що ми все це можемо з'їсти?» Я почала говорити про українську гостинність, яка, мабуть, закладена в нас генетично, що так заведено зустрічати дорогих гостей. Почувши мою відповідь і заручившись моїм відвертим і бадьорим поглядом, містер Едвард заспокоївся. Вірогідно, щоб сподобатись своїй обраниці та її дитині, голландець привіз у подарунок Саші іграшку, величезного бурого ведмедя. Ось що містилося у загадковій об'ємній коробці. Ведмідь був такий великий, що Сашко без допомоги дорослих був неспроможний зрушити з місця нового друга. Тому весь вечір дідусь підробляв у власного онука в якості евакуатора, переміщаючи гіганта з одного місця на інше. Спілкування за столом відбувалося найцікавішим чином. Уся увага зосередилася, як не дивно, не на гостеві, а на мені. Через незнання мови Інна та шановні батьки навіть не намагалися прислухатися до його спіча. А свою увагу вони сконцентрували на моєму перекладі мови Едварда. Вони ловили кожне моє слово-переклад, а потенційному нареченому дарували люб'язні усмішки. Свої погляди вони адресували іноземцю, щоб підкреслити своє шанобливе ставлення до нього або виразити схвалення щодо його суджень. Матір нареченої дуже хвилювало питання, чому він хоче одружитись саме на українці, чому не на своїй. Батько Інни, Василь Іванович, кілька разів поривався запитати потенційного зятя, чи любить він дітей, очевидячки турбуючись про майбутню долю свого єдиного онука. Батьки намагались у спілкуванні нічого не залишити за кадром. Усе помітити, усе з'ясувати, перевірити надійність майбутнього чоловіка-дочки. Вони з великою увагою слухали мою версію перекладу, особливо не докучали гостю своїми запитаннями. Кидали прискіпливий погляд то на Едварда, то поблажливий на рідну дочку-кровиночку, ніби порівнюючи їх і гадаючи, чи гарна буде пара. Як я зрозуміла, літній вік нареченого Василя Івановича та Олену Миколаївну також не лякав. Вираз їхніх облич говорив про те, що вони не проти такої партії для дочки. Усі їхні дії також були спрямовані на догоду заморському гостю. Олена Миколаївна постійно підкладала в тарілку гостя то бутерброд з червоною ікрою, то традиційний салат олів'є, то домашні мариновані білі грибочки. Батькам не терпілося якнайшвидше у найближчому майбутньому побачити свою донечку щасливою і забезпеченою поруч з цим, як їм здавалося, багатим, респектабельним голландцем. Чи було між ними без 5 хвилин молодятами кохання? Це питання, як я помітила, на порядку денному не стояло. Я думаю, що їхні рішення з'єднати долі трималися на звичайному практичному розрахунку. Кожен з них знав, чого хотів. Едвард ніколи не перебував у шлюбі, хоча мав у Німеччині вже дорослу дочку від великого кохання зі стрункою німкенею. У минулому відомий спортсмен. Наразі людина, вік якої стрімко наближається до останньої життєвої межі. Дошкуляє самотність. Хочеться теплої жіночої присутності і домашнього затишку. До того ж він не дуже забезпечена людина, А слов'янки працелюбні, гарні собою, освічені. Це коктейль в одному флаконі. Дружина, коханка, господиня, та з нею можна будь-куди. Чим не наречена? Інна – інтелігентна, симпатична українка, має вищу освіту, гарно вихована. Її життєві практичні устремління не були для мене таємними. Вона прагнула стабільного, забезпеченого життя, щоб дати гідну освіту підростаючому сину. Але її не задовольняла низька зарплатня бібліотекаря, проживання в одній квартирі з батьками, які досі чинили за звичкою суворий нагляд за її особистим життям. Надії тут на щасливе життя з кожним роком танули все більше. Я дивувалась сміливості, рішучості та цілеспрямованості подруги. Не знаючи мови, побудувати серйозні стосунки з іноземцем, з людиною зовсім іншого менталітету. Але я розуміла і її прагнення вивільнитися з-під гіперопіки батьків і нарешті побудувати своє сімейне кубельце. Наразі вона шукала для сина турботливого відчима, а для себе – надійну опору і чуйного друга. За півроку візит Едварда повторився. Він приїхав, щоб забрати Інну з сином у свою країну, тепер уже в якості законної дружини. Скоро новоутворена родина назавжди покинула Україну. Тепер з північної країни, яка на весь світ славиться сиром і парниковими квітами, кожного тижня до мене летіли електронні листи. Міжнародні телефонні розмови стали традиційними по суботніх вечорах. Енергійний дзвінкий голос подруги малював мені картинки її закордонного життя. Вона розповідала про особливості життя місцевого населення, про цікаві традиції і звичаї голландців та багато-багато іншого, незвичного і навіть шокуючого. Її дивувало те, що заміжні жінки часто бувають у кав'ярнях і ресторанчиках лише з подругами, без родини. До того ж, дівчата, наприклад, ігнорують витончені туфлі на підборах, легкі сукні, надаючи перевагу всюди ходам, кросівкам, джинсам і футболкам. Спортивний стиль одягу, що культивується тут, не сподобався Інні. Різниця в правилах нашого етикету і голландців, як засвідчувала моя подруга, дуже велика. Тут не прийнято робити один одному компліменти. А зустрічаючись на вулиці, не подають руку. Коли жінка і чоловік відвідують ресторан, то в кінці вечора кожен сам оплачує свій рахунок. Ви не побачите рогу достатку на столі під час зустрічі друзів або родичів. Тут все прораховано і строго регламентовано. Однак українці дуже сподобалось те, що там люди відповідально ставляться до роботи, до своїх обов'язків, що вони пунктуальні, що вміють з користю проводити свій вільний час, особливо сімейний відпочинок. Кожні вихідні – це дні, заздалегідь заплановані мандри, поїздки у нові місця. Тут люди накопичують кошти, щоб відвідати країни, в яких ще не були, щоб збагатити свої знання про навколишній світ. Інна із захопленням розповідала, що громадяни поважають закони, що закони дійсно тут працюють, що в країні спостерігається певна економічна стабільність. А емігрантам надається прекрасна можливість безкоштовного вивчення їхньої мови. Окрім цього, її тішило й те, що гарні стосунки склалися між Едвардом і синочком Сашею. Це надавало сил для подолання нових висот. А долати було що? Нова країна зустріла українку як мачуха, приготувавши прибулі багато сюрпризів. Її українські дипломи бібліотекаря і бухгалтера, як виявилося, були зовсім недоречними, так як емігрантка не володіла ні англійською, ні голландською мовами. І взагалі, для неї вивчення нової мови виявилося каменем спотикання. Вона не здатна була перемикнути свій артикуляційний апарат на потрібну вимову, а про інтонування і наголос у словах вже й не йшлося. Вона не вважала за доцільне витрачати час на фонетичні вправи, помилково вважаючи це за дрібниці. З часом ейфорія захоплення в її оповідях минула. Скоро Інна зрозуміла, що на одну зарплату Едварда сім'я навряд чи проживе безбідно, та ще й не у власному будинку, а у винайманій квартирі. З плачем розповіла по телефону, що законний чоловік уже натякнув на те, що їй слід подумати про роботу, і що її гроші не будуть зайвими у їхньому сімейному бюджеті. Інна замислилась. Потрібно було якось адаптуватися у новому середовищі, доводити свою значимість в іншому суспільстві, здобувати нову професію, де мова не є головним фактором службових обов'язків. Вислухавши її, я подумала: Інна розумна, цілеспрямована, інстинкт самозбереження в ній добре розвинений, та й імунітет проти дурних звичок непоганий. Гадаю, випливе. І я не помилилася. Першою її роботою за кордоном була робота листоноші. На ровері розвозила пошту по домівках. Вона виявила неабияку наполегливість, витримку і щодо планування свого подальшого життя. Знадобилося 1,5 року, щоб вона розмовляла і її розуміли оточуючі. Її син Сашко, який уже пішов до школи, засвоював нову мову швидше, успішніше, ніж його мама. Потім емігрантка закінчила курси при медичному коледжі з догляду за хворими та літніми людьми. І нарешті щаслива мить – одержання сертифікату про освіту країни, де тепер вона живе. Це була перша подолана сходинка. Побутові та транспортні проблеми теж вимагали нагального вирішення. Робота не близько. Діставатися краще своїм транспортом. Сама собою виникла необхідність придбати машину і піти на курси, щоб отримати водійські права. Кілька місяців і документ на право водіння у кишені. Минуло 10 років. Багато змінилося в житті Інни за цей час. Вона та її син цілком адаптувалися в країні троянд, гербер і тюльпанів. Мама працювала молодшою медсестрою в медичному закладі. Син навчався в середній школі. Едвард перебував на пенсії, багато читав, намагався урізноманітнювати дозвілля родини. Кожний вікенд приносив багато задоволення і нових вражень. Голова сімейства, крім футболу, полюбляв малярство. І, кажуть, міг би бути непоганим художником. Тому намагався не пропускати жодної виставки живопису. Неодмінно беручи з собою Алекса. Так там тепер називали Сашка. Уже стало доброю традицією кожного літа приїздити на батьківщину в Україну. Інна заздалегідь ретельно готувалася до цієї події. Поступово, протягом року, купувала подарунки для батьків і рідних. Вона полюбляла з сином приїздити до рідного міста і кожен раз з нетерпінням чекала чергової відпустки. Правда, чомусь уникала брати з собою свого законного чоловіка. А я все більше помічала те, що Алекс неохоче говорить українською. В його мові став помітний акцент. Часто замислюється, намагаючись пригадати потрібне слово або замінити його близьким за значенням. Якось подруга пожалілась на те, що син соромиться, коли вона розмовляє з ним привселюдно українською. А також не менше страждає через її погану вимову, коли вона послуговується голландською. «Виходить, краще мені взагалі мовчати, чи як?» – дивувалася Інна. «Я не знала, що їй на це відповісти і що порадити. Я розуміла тільки одне. Процес відчуження від рідної матриці розпочався. І його зупинити вже майже неможливо. Інна ж бідкалася лише тому, що так, чого доброго, за кілька років Алекс не зможе вільно розмовляти з бабусею і дідусем. Скоро від невиліковної хвороби померла мати Інни. Батько – стара хвора людина, після смерті дружини, на пропозицію дочки переїхати жити до Нідерландів, ні за що не погодився на переїзд. За його висловом, у якусь тьму таракань. Серце дочки розривалось від жалю і безвиході. Довелося найняти жінку-сусідку, котра б доглядала за старим, готувала їсти і прибирала. Колишній військовий командир, моральні принципи якого замішані на патріотизмі і відданості батьківщині, був непоступливий у своєму рішенні. Минав час, і телефонні дзвінки до мене стали рідкісним явищем, з часом і зовсім випадковими подіями. Спочатку я ображалася на подругу, а потім вирішила, що цього робити не варто. Час і відстань гасять і не такі почуття між людьми. Що ж тут дивного? Перетрушуючи у власній пам'яті останні наші розмови, намагалась пригадати їх до дрібниць. Невже я її чимсь образила? Чим завинила перед нею? – міркувала я. Відповідь на свої безглузді припущення я невдовзі отримала. В один із зимових вечорів Інна мені зателефонувала. Я ледве впізнала її голос. Він був глухим, невиразним. Було відчутно, що вона переймається чимось дуже серйозним. Подруга сповістила, що вони розлучаються з Едвардом, і він переїздить жити до дочки в Німеччину. Причиною розлучення, за версією чоловіка, стала недостатність її уваги до його персони, а також дефіцит любові і ніжності. Я ж пригадала події десятирічної давнини і зрозуміла, що такий фінал був неминучий. Адже кохання – світле почуття, яке цементує відносини двох людей протилежної статі. Ще тоді між потенційними чоловіком і жінкою було відсутнє. Як вона витримала ці 10 років жити з чоловіком, котрого не кохала, живучи з ним під одним дахом, не за велінням серця і душі, а за холодним розрахунком? Для мене це було загадкою. Та й він, голландець, теж виявився терплячим. 10 років прожив з жінкою, яка піклувалась лише про власного сина і не приділяла належної уваги йому. Що ж, його можна зрозуміти. Едвард – літня, хвороблива людина, яка потребує певної уваги. І я знову пригадала, як я ще тоді попереджала подругу про особливості психіки чоловіків, що старіють. Очевидячки не врахувала. Розлучилися вони цивілізовано, по-європейськи, без скандалів та інших ексцесів. Едвард за ці роки прив'язався до Алекса. І тепер, живучи далеко, все одно на великі свята надсилав йому подарунки або грошові перекази. А коли бував у своєму рідному місті, завжди заходив провідати свою колишню родину. Наступного року після розлучення Інна повідомила мені цікаву новину. В її житті з'явився інший чоловік. Нещодавно вона познайомилася із симпатичним Гансом, німцем за походженням. Їхні стосунки розвиваються досить стрімко. Новий залицяльник огорнув її увагою і турботою. До того ж він набагато молодший за Едварда, більш забезпечений. Можливо, вони скоро одружаться. Син Інни також радіє з того, що майбутній його вітчим має кращі матеріальні статки і цінує його за почуття гумору. Алекс ніяк не може дочекатися переїзду до нового просторого будинку Ганса, куди йому, 15-річному юнакові, буде не соромно запрошувати однокласників. Цей варіант маминого заміжжя йому більше подобався. Бадьорий, знову запальний голос Інни розбурхав мене одного разу весняним ранком. Вона захоплено стрекотала про підготовку до прийдешньої великої події в її житті – весілля і вінчання в церкві. На цей раз все дуже добре складається. Слід зазначити, що коли перший раз подруга виходила заміж, ця подія відбувалася скромно, лише у загальноприйнятому законному форматі. Потім Наше спілкування різко і надовго обірвалося. Я уже не хвилювалась, як минулого разу, розуміючи, що в її житті, можливо, з'явилося справжнє кохання. В таких випадках людина зазвичай зайнята собою і своїми почуттями. Їй не до мене, подумала я. Минув місяць. Мої припущення виправдались. Схвильований голос Інни в телефонній слухавці тремтів і нагадував обірвану гітарну струну. Цей надірваний голос повідав мені про крах надій на райське сімейне кубельце. Дуже багато чого у новоствореної пари було недотичним. Моя подруга не була марнотраткою, розумно вела домашнє господарство. Живучи з порядним, довірливим, інтелігентним Едвардом, звикла за 10 років сама вирішувати хазяйські проблеми і планувати витрати сімейного бюджету. Нині її життя у цьому сенсі різко відрізнялося від попереднього. Ганс з німецькою точністю прораховував усе. За будинок, який він, як виявилося, купив нещодавно, потрібно було кожного місяця до банку вносити оплату. Дружина, за його переконанням, мала також брати в цьому участь. В родині він претендує на роль фінансового розпорядника. Окрім цього, не складаються їх пазли в духовно-інтелектуальному плані. Інна за вірою православна християнка. Він – протестант. І Ганс, і його родина – бажали б бачити на богослужінні потенційну невістку в своєму храмі. Але Інна переконана християнка і не хоче змінювати свої релігійні уподобання на іншу конфесію. Не до вподоби майбутній дружині німця було і те, що увесь вільний час він марнував біля телевізора, постійно переглядаючи канал «Економічні новини». Словом, він ходячий калькулятор. З гіркотою в голосі резюмувала вона. В кінці розмови, після деякої паузи, я чую, як їй важко про це говорити, вона видушує з себе ще одну фразу. «Ганс – невиправний педант». Не терпить будь-якого безладу в домі. Часто за залишену не на належному місці річ сварить Алекса. Перевіряє на якість моє прибирання в оселі. А я, без узгодження з ним, навіть не маю права перевісити полицю на кухні і поміняти постільну білизну. Потім важко зітхнула і пожалілась на те, що німець навіть не намагається зав'язати дружбу з її сином. То чи варто мені виходити заміж за Ганса? Знову ризикувати? Я ще подумаю. Такими словами завершила розмову. Я в котрий раз слухала сповідь своєї подруги і сама собою з усього почутого виникла думка. Можливо, я чогось не розумію в сучасному житті, чи, може, занадто старомодно міркую щодо збереження в суспільстві так званого інституту сім'ї. Чи світ перекинувся до гори дригом, якщо люди будують свої найщиріші сердечні стосунки на грубих розрахунках, на отриманні якихось матеріальних статків. Особисто я ніколи не схвалювала рішення Інни за будь-якої ціни вирушити назавжди з рідної країни. Але, поміркувавши, зрозуміла, що цей її важливий життєвий крок був викликаний обставинами. Ось уже більше 20 років в Україні немає економічної стабільності. Різні політичні катаклізми розхитують суспільство. Наразі війна на Сході, якій не видно кінця. Я з жалем дивлюся на невлаштованість молоді та на жалюгідне існування старих людей. За своєю суттю, дійсно, трагічне видовище. Навіть маючи вищу освіту, важко знайти роботу з гідним заробітком. А про жебрацькі пенсії годі й говорити. Ну, а якщо ти жінка, і природний інстинкт народжувати просто кричить в тобі, як тут чинити? Як забезпечити своїй дитині безбідне життя? Ось і доводиться жінці снувати по всьому світу, шукаючи примарного райського щастя. У кінці телефонної розмови я, як тільки могла, підбадьорила Інну словами, в які намагалася вкласти підтримку, теплі почуття і надію на її краще майбутнє. «Інночко, ти розумниця, освічена, гарно вихована жінка, наполеглива і цілеспрямована, нарешті вродлива, хазяйновита, добра матір. Ось побачиш, у тебе все буде добре. І пам'ятай, Бог тебе любить, інакше не відкрив би очі на все те, про що ти мені розповіла. А тепер, дорогенька, думай, чи підеш ти зі своїм німцем під вінець?» За 2 тижні я отримала короткий електронний лист. Весілля за моїм проханням вирішили поки що відкласти. Приводом послужив нещодавній сімейний скандал. Я купила собі за свої ж гроші недорогу, але дуже симпатичну шубку. Ганс вельми розгнівався, що я з ним не порадилась щодо її придбання. А сам весь час мені говорить, що дуже сильно мене кохає. І що це за кохання в них таке? Наразі думаю, як з ним тепер розв'язатися.